Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον διεθνολόγο και επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ. Κύριε Τόντσεφ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Πολύ καλημέρα ή πολύ καλησπέρα στην περίπτωσή σας.
Λοιπόν, κύριε Τόντσεφ, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να διαμορφώνονται οι κινέζο-αμερικανικές σχέσεις υπό τη νέα διακυβέρνηση Τραμπ, διότι εγώ δεν σας κρύβω ότι λαμβάνω διφορούμενα μηνύματα. Τι λέτε εσείς?
Ναι, είναι αλήθεια ότι το μόνο προβλέψιμο πράγμα για τον νέο πρόεδρο Τραμπ είναι το ότι είναι απρόβλεπτος. Και πράγματι είναι πολύ διαφορούμενες όλες οι ενδείξεις για το τι μέλη γενέστε, για το ποια θα είναι η μελλοντική πολιτική του. Σε ό,τι αφορά τις συνοαμερικανικές σχέσεις, νομίζω ότι η στρατηγική του Αμερικανού Προέδρου είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Θα έλεγα ότι προς το παρόν, στην παρούσα φάση, φαίνεται πως προηγείται η διαθέτηση εκκρεμωτήτων σε δύο περιφέρειες. Η μία είναι στο δυτικό ημισφαίριο και πλησίων των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε ότι προς το παρόν η διοίκηση Τραμπ, η κυβέρνηση Τραμπ ασχολείται περισσότερο με το θέμα της μετανάστευσης από την Νότια και Κεντρική Αμερική, ασχολείται κατά προτεραιότητα με τις σχέσεις με το Μεξικό και τον Καναδά, την απασχολεί το στάτους της Γροιλανδίας, στο δυτικό πάντα ημισφαίριο, ενώ η δεύτερη περιφέρεια που προς το παρόν την απασχολεί, στο ανατολικό ημισφαίριο αυτή τη φορά, έχει να κάνει με την Ουκρανία, έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Προφανώς ενδιαφέρει την κυβέρνηση Τραμπ η προώθηση των συμφωνιών του Αβραάμ στη Μέση Ανατολή, όπως και η αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία. Θα έλεγα ότι οι συνοαμερικανικές σχέσεις έχουν μείνει σε δεύτερη φάση. Ενδεχομένως, μόλις δρομολογηθεί η απεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών από την ασφάλεια της Ευρώπης, ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορέσει να στρέψει την προσοχή τους κατά προτεραιότητα πλέον στην Κίνα. Για το πώς θα φαντάζει η στρατηγική του έναντι της Κίνας, υπάρχουν διαφορετικές σχολές σκέψης στο περιβάλλον του. Προς το παρόν επικρατεί η γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ. Θα έλεγα ότι αυτός ενστιχτοδός προτιμά ένα grand bargain, μια μεγάλη διαπραγμάτευση με το Πεκίνο, παρά καθαμέτωπο σύγκρουση. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η αποκλειστική χρήση οικονομικών μέσων αρκεί.
Ναι. Και βέβαια είναι ίσως καταλυτικός ή καθοριστικός ο ρόλος του Elon Musk σε όλη αυτή την εξίσωση, ο οποίος δεν υπήρχε στην πρώτη διακυβέρνηση Τραμπ, όπου ήταν πολύ πιο σκληρή αυτή η διαπραγμάτευση, αυτό το grand bargain του Donald Trump με την Κίνα, δεδομένων και των οικονομικών σχέσεων που έχει ο Elon Musk με την Κίνα. Τι λέτε εσείς?
Είναι ολοφάνερο ότι ο Μάσκ έχει κάθε συμφέρον να πάει καλά η επένδυσή του στο εργοστάσιο της Τέσλα στη Σανγκάη και έχει και άλλα οικονομικά συμφέροντα. Από την άλλη μεριά όμως, εικάζω ότι η υπερβολική επιρροή που φαίνεται να ασκεί στον Αμερικανό πρόεδρο προς το παρόν κάποια στιγμή θα περιοριστεί. Και αυτό διότι ήδη σημειώνονται συγκρούσεις μεταξύ του Μάσκ και στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ με αφορμή τις περικοπές προσωπικού στην κρατική μηχανή της Αμερικής. Υπάρχουν δημοσιογραφικές αναφορές ότι ο Τραμπ ήδη αναγκάστηκε να λειτουργήσει πυροσβεστικά, προτρέποντας τον Μάσκ να χειρίζεται αυτές τις περικοπές χειρουργικά, με τον Ιστέρι και όχι με το τσεκούρι. Σημειώστηκε το εξής, διαψεύδονται επισήμως οι φήμες ότι ο Μάσκ θα έχει πρόσβαση στα σχέδια του Υπουργείου Άμυνας για ενδεχόμενο πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.
Ναι.
Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει τον Μάσκ κυρίως για το σημάζεμα των δημοσίων δαπανών και του πελώριου ελλείμματος των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι να το χρησιμοποιήσει ως συνδιαμορφωτή της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα αναγκαστεί τρόπον την να βάλει ένα χαλινάρι στο Μάσκ και να οριοθετήσει ακριβέστερα το πεδίο των δραστηριοτήτων του.
Να. Τώρα, ένας προπομπός της αμερικανικής πολιτικής για την ανάσχεση της Κίνας στην περιοχή της Ασίας και του Ινδοειρηνικού είναι βέβαια η Αυστραλία, και προς αυτήν την κατεύθυνση είχαμε και τη σύναψη της συμφωνίας AUKUS, της λεγόμενης. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα προχωρήσει ή θα παγώσει τα σχέδια αυτής της συμφωνίας?
Σημειώστε ότι ήδη από το 2011, επί Ομπάμα, σημειώθηκε η λεγόμενη στροφή προς την Ασία και τον Ινδο-Ειρηνικό. Θα έλεγα ότι είναι στρατηγική προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς και για την κυβέρνηση Τραμπ, να στρέψει όλη την προσοχή της προς την ευρύτερη αυτή περιφέρεια, μέρος της οποίας είναι βέβαια και η Αυστραλία. Η τριμερή συμφωνία AUKUS, παρότι συνήφθη επί των ημερών του Προέδρου Biden, δεν νομίζω ότι θα ακυρωθεί. Είναι πολύ πιθανό να τροποποιηθεί σε κάποιο βαθμό. Παραδείγματος χάρη, αν κρίνουμε από αυτά που συμβαίνουν στις διατλαντικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, έχουν ενδιαφέρον οι συζητήσεις για τις πωλήσεις μαχητικών F-16-F-35. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες ότι τρόπον τεινά οι Αμερικανοί μπορεί να ελέγχουν κάποιες κρίσιμες λειτουργίες αυτών των μαχητικών. Το ερώτημα είναι εάν μπορεί να συμβεί το ίδιο και με τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια, που είναι και το βασικό αντικείμενο της τριμερούς συμφωνίας AUKUS. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. Πάντως δεν έχω την αίσθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ακυρώσουν τελείως αυτή τη συμφωνία. Είναι πιθανό να την τροποποιήσουν.
Και με αυτά, κύριε Τόντσεφ, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε εδώ. Βέβαια δεν έχουμε μιλήσει για τις Έλληνο-Κινέζικες σχέσεις και θα μου επιτρέψετε να σας δεσμεύσω από τώρα κάποια στιγμή να μιλήσουμε συγκεκριμένα για αυτό και γενικότερα για την περιοχή και τον κινέζικο παράγοντα.
Με μεγάλη μου χαρά.
Και πάλι σας ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.